Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan Dilkash radiomiz orqali sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Azizlar, meni iymonim komil. Ko'pchiligimiz Rabbimiz Iso Masihni butun borliqning podshohi deb eshitganimizda xayolimizdan bir savol o'tgan bo'lishi kerak. Ya'ni, axir Rabb Iso yerda yashagan paytda unda podshohlarga xos hech qanday alomat ko'rinmas edi-ku degan savol. Bu juda to'g'ri savol. Chunki podshohlar juda dabdabali saroylarda yashaydilar. Ularning yuzlab xizmatchilari bo'ladi. Lekin Rabbimiz Iso Masih yer yuzidagi podshohlardan umuman farq qiladigan darajada hayot kechirdi. U juda kamtarin va barcha insonlarni sevadigan, Xudoning nomini ulug'lash uchun barcha qiyinchiliklarga bo'ysunadigan qulday hayot kechirdi. Shunday qilib, u yerga kelib odamlar orasida yashaganida Rabbimizda shohlarga xos hech narsa sezilmas edi. Rabbimizning boyligi ham, armiyasi ham, shohlar boshiga kiyadigan toji ham bo'lmadi. Azizlar, bularning barchasi yerga xos bo'lgan o'tkinchi narsalar edi. Buning yana bir asosiy sababi shunda ediki, Rabbimiz yerga boshqarish uchun emas, balki boshqalarga xizmat qilish uchun kelgan edi. Masalan, Luqo maktubining 22 bobi, 27 oyatidan Rabbimizning shunday degan so'zlarini o'qishimiz mumkin. Xo'sh, kim katta? Dasturxon atrofida o'tirganmi yoki unga xizmat qilayotganmi? Dasturxon atrofida o'tirgan emasmi? Men xizmatkorlardan biri sifatida orangizdaman. Rabbimiz Xudo tomonidan yuborilgan butun borliqning kamtarin shohi edi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, farishta Jabroil shunday gaplarni aytgan edi. Ushbu so'zlarni Luqo kitobining 1-bobi, 32 oyatidan birgalikda o'qib ko'ramiz. U buyuk bo'ladi. Uni Xudoyi Talloning o'g'li deb ataydilar. Xudoyi Tallo unga bobosi Davudning taxtini beradi. Demak, Xudovand Rabb Isoni shoh qilib tayinladi. U har birimizning kamtarin shohimiz. Azizlar, keling, o'zimizning buyuk shohimizga xizmat qilaylik va unga bo'ysunaylik. Iso Masih shoh bo'la turib, biz gunohkor insonlarga xizmat qildi. U o'zining butun boyligi va amalidan kechib, biz insonlarning oldimizga keldi. U qul qiyofasiga kirib, biz insonlarni o'limdan saqlab qolish uchun hojdagi o'limga bordi. Aziz birodarlar, shu yerda bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Undan oldin o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.